Şu 21. gün ertelab kollejga bordim. Soat shu 8 lardan o'tib qoldi. Borsam xona yopiq ekan. Keyin shu yerda 1-2 ta kursdoshlar bilan hazillashib turdik. Keyin bitta kursdoshimiz bilan bitta kursdoshimizni dadasini akasi shu yerda domla bo'lib ishlaydi-da kollejda. Keyin shu kelib qoldi tagin. Qisqasi noto'g'ri tushunibdi-da. Sen meni nevaram uribsan, unday qilibsan, bunday qilibsan. Yo'q dedim. Hazillashib turdik dedim. Yo'q, sen uribsan. Unday qilibsan, bunday qilibsan deb shu orada kuratorimiz keldida gaplashdi, men chekka qolib gaplashyotuvdi. Yo'q, urishganimiz yo'q deyim, hazillashib turibdik dedim. Keyin pastdan biz 3-chi etajda edik, pastdan Ibrullayev Behzod tomon kelib qoldi. Keyin nima bo'ldi dedi. Ha shu hazillashib turibdik dedim. Keyin sizlar o'zlaringcha katta bo'lib qolgansizlar-da, unday bunday deb tayin gapirdi. Keyin oldinda u bola turuvdi, hazillashgan bolam. Keyin bir-biringdan kechirim so'ra dedi-da. Keyin yo'q, o'zimiz urishganmiz, kelishib olganmiz desam, keyin shu chap tomonimga bir urdi yuzini. Keyin ha domla dedim. Keyin hali sen men gapimni ikkita qiladigan bo'ldingmi dedi-da. Shu 3-chi etajdagi o'qituvchilar xonasiga olib kirib ketdi. Olib kirib ketdi-da. Shu yoqimni ushlatdan ko'ylagim yoqalar yirtib tashladi. Xona yopib kirgandan keyin nima sen meni kim deb o'ylaysan, unday qilibsan, bunday qilibsan deb yana bir-ikki urdi yuzimga. Mushlab adamlar uzr dedim. Keyin men seni taniyman, juda yaxshi taniyman, endi sen meni nazarimga tushding, qaytib bitira olasan kollejni deb birik to'q popsa qilibdi-da. Keyin ha uzr deb chiqib ketay dedim. Domlalar bori shu yerda katatam qo'shnidan so'kib berdi-da, shunga jonim chiqib ketdi.
Nimaga haqorat qildimi?
Ha, nasanatga tegadigan gap bilan so'kib berdi-da, katatamni qo'shib Erkin Hojini nevarasi debda so'kib berdi. Keyin menga ham jonim chiqib ketdi-da shu yerda.
Nima qildingiz keyin?
Keyin men ham domla o'zingizni bosing dedim. Nima deysan deb yana yoqimga tormashib ketib devor burchagiga taqib urdi, bir 4-5 marta betimga urdi shu mushtlab qo'li bilan. Keyin men enkayib qoldim, tizzasi bilan bir 4 marta 5 marta boshimga tizzalab tepdi-da. Shunda shu yerda ko'zim oldi qorong'ilashib shunday mazim bo'lmadi. Keyin o'zim turdim shunday ham, lekin baribir to'xtatmadi-da.
Bu o'qituvchilar xonasida bo'lyapti deyapsiz. O'qituvchilar xonasida Bekzod domladan boshqa hech kim yo'qmi boshqa?
Hammasi bor, просто hammasi qarab turib ajratibdi, endi qo'lning kemayapti-da, ancha qarab turdi-da, keyin ajratibdi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Keyin domlar ajratdi, keyin Haytboyev Oybek domla keldi-dagin, nimaga sen ma'lum bilan o'chashyapsan deb, u ham 2 marta orqa tomonimga tepdi-dagin belimga, keyin u ham urib tashladi, shafat qo'yib shunday betlarimga.
Nimaga bu domlalar bilan kelishmovchiligingiz bormidi oldindan? Nimaga siz bitta gap uchun bunchalik urushyapti?
Bilmadim endi, yo'q, uda Bekzod domla bizga dars o'tmaydi, kelishma uni oldib berdi qilmaymiz u bilan, ko'rsak salom olib qilamiz. Endi bitta shu gapim uchunmi, endi bilmadim. Oybek domla ham keldi-da, nima sen ma'lum bilan o'chakishibsan, o'qilibsan, buqilibsan deb u ham urdi keyin shu yerda. Shu u ham 2 marta, 3 marta tepdi-dagin shu chap tomonimga shapatlab urdi-da qo'li bilan, shu yuzimga chap tomonimga urdi. Keyin shu yerda Ahmedova Gulzoda domlani ajratib berdi, keldi-dagin bo'ldi bo'ldi deb.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Xonadan chiqib ketdim. Keyin xonadan chiqib ketganimdan keyin pastga tushib kollej hovlisiga kranga shu betlarimda burunlarim qonovdi, shuni yuvdimdan shu daraxt tagida o'tiruvdim. Shu keyin yana kelib qoldi Bekzod domla. Yursin mening orqamdan deb ana qilib yur dedi. Keyin domla uzr, yuring moshiningizda o'tirib ikkimiz gaplashib olaylik dedim. Moshina bor shu yerda tashqarida, mening moshinam senga razvodxona emas, yur ichkari debdi-dagi ichkariga olib kirib ketdi yoqimni ushlab. Keyin shu 1-chi etajdagi o'qituvchilar xonasiga olib kirdi-dagi ustimdan quflab yana urdi-da.
Hech kim yo'qmidi bu paytda o'qituvchilar xonasida?
O'qituvchilar xonasida chiqarib berganmi, kirganmi hech kim yo'q, lekin shu o'qituvchilar xonasining oldida ko'p domlalar bor edi endi. Shuni ikromiz kirdi-dagi ustimdan quflab shu yerda ham to'g'ri kelgan joyimga urdi-da. Keyin shu bir 10 minutlar urdi, 10 minut orasida keyin qichqirdim, ovozimni chiqardim endi, domla ana bo'ldi qilarmikan deb ovozimni chiqarib baqiruvdim, bir ikki baqirdim. Keyin shu Abdushukur Hamza domla keldi-dagin tashqaridan oynani yopib qo'ydi, ovoz chiqmasin dedimi, men shunday tushundim endi. Keyin undan keyin ham shu to'g'ri kelgan joyimga urdi, tepdi, uytdi, bitdi. Keyin ichimga bir ikki marta tepdi qornimga. Ikki marta tepgandan keyin shu yotib qoldim, tur o'rningdan deb domla uzr deb qancha uzr so'radi, uzr so'radi, uzr so'rasam yana uradi. Keyin domla qo'ya, uzr dedim, keyin shu yotib qoldim shu yerga, tur o'rningdan deb yana shu yotgan joyimdan bir 4-5 marta tepdi-da. Keyin turdim, keyin Oybek domla kelib qoldi, oynani ochib, tez-tez bo'l, bizga tez-tez bo'l deb eshik toch dedi. Eshik toch degandan keyin xo'p bemalol eshikni ochdi. Keyin men shu yerdan chiqib ketdim. Keyin chiqib ketganimdan keyin uyga keldim. Uyga keldimdan shu yuzimga muz qo'ydim. Muz qo'ydimdan keyin bir soatlar yotdim. Shu 21-chi kuni bordim. Yotdim shu kechqurun. Ba'zan bo'lmay abitdan keyin ovqat ham yeyolmay og'zim endi ichki jag'im ishib ketdi, shunga ovqat ham yeyolmay qaytib shunday 4-5 marta shu keyin dadam keldi ishdan, bansaga olib bordi, yotqizdi. Shu bir hafta yotdimda. To'g'ri endi bansaga borib, bir kurs lichinadan oldim, yana bor edi bir ukollar. Keyin endi yaxshi bo'lib qolding-ku deb uyinga javob beramiz dedi. Keyin shundan keyin uydagilarga aytdim. Keyin o'tib ketdi, vrach bilan gaplashib.
O'zingizni yaxshi his qilyotgandingizmi o'sha paytda?
Shu oldinga qaraganda ancha yaxshi, lekin bosh aylanishlar bor edi ozgina. Hozir shu lichinani olib bo'ldim, ayam o'zi ham qildi ukollarimni. Yaxshi bo'lib qoldim
hozir.
Sal og'rib turadi boshim.
Kasalxonadan chiqqandan keyin uyda qancha yotdingiz?
Kasalxonadan chiqqandan keyin uyda 1.5 hafta yotdim.